Ertu fartölvufílari, drink and dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innst inni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, Mikkeler eða Hverfisgötu 12 og súftu á guðrottum Kex Brewing bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina Microbrewery drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Já, Bergur.
Já.
Við viljum að taka franspöð.
Mm-hmm.
Við viljum franspöð.
Já.
Það Karius og Bakterís göldgalli minn. Við skulum líka bara leggja aðeins bílaborðin sko, við erum að þetta ég man eftir því að þegar við eitthvað tíma hérna þegar kannski svona, ég man ekki nefnilega hversu mörgum veikum það síðan að við vorum að drekka úr beljuvíni
Já.
Sem að þú áttir afgangs úr ammæliðinu
Já, þá það bara hægt að reikna það það eru svona sex vikur síðan
Sex vikur, já.
Já
Einmitt, ég ekki að, veist
Geimist þetta eitthvað?
Þetta sko, ég held ég eitthvað tíma við tökum alltaf með eitthvað svona beljur upp í galta við það
Já
veist, Við erum aldrei þar lengi, það aldrei, við erum aldrei þar í sex vikur sko, en það svona, ég man eitthvað tíma að hafa tjekka á því þar og ég held að það sé eitthvað svona þriggja til fjóra vikna sko en ég held að við lefum með svo að
Já
seitt lón í okkur í kvöld
Já
Það líka við erum að tala það, veist, bara leggjum árið spilin að borið, veist, það við erum að taka upp þátt á 15. kvöldi seint, sem er ekki algengt, við erum yfirleitt að gera þetta aðeins fyrir vikunin til að hafa aðeins svona eitthvað upp á hlaupa og til að peppa upp, vera með eitthvað uppbyttun og svo leið, sko, en núna erum við bara, það bara desember og það allir á snúning
Já.
Og við erum að taka þetta síð 15. kvöld.
Já, bara nokkrum klukktíma árin að þetta... sem verið droppa sko.
Já og þarna það er við hæfi
sko.
Því að við erum að fara að taka Serge Gainsbourg lag mm-hmm. í flutningi franskæl sem að þú veist hvenær var Serge Gainsbourg ekki þreyttur paranoid að drekka slaft rauðvín
bara kannski eitthvað bara þegar hann var badni eða eitthvað
já bara samt, sko, ekki eftir hann var svona 11
já, en hann byrjaði að synda að drekka, sko
já,
hann byrjaði að drekka þegar hann fór í herinn
mitt
og hérna, hann var tvítugur eða
eitthvað
og hann fór hann í herþjónustu
í þá, hvernig, þetta er svona 55
já, þetta er eftir stríð, sko hann er unglingur það stríð eða eina bann
hvernig hann eftir fættir svona, 35 eða
eitthvað svo leys, já
sirka svona Elvis
nei, hann er fættur fyrr
hann er eldri en Elvis
já, hann er fættur örgulega
já,
hann er 30 eða 20 eitthvað, sko
já, einmitt, hann er alveg 30 þegar, þú veist, fyrstu plötunar er að koma eða svona að strefa já, í það
hann var fættur 28, sko
28?
Já, hann gefur samt örgulega fyrstu plötun út fyrir 60, sko
já
Hann er í hernum örgulega svona 50
Já, ég mitt
1950
mm-hmm.
Og bara eftir stríð og
Já
og, einna, og þá byrja hann að drekka sko
mm-hmm.
Og Já
Erum við að tala um eitthvað svona allsýr Drullu það? Nei, hann er ekki náð því Það er svona 60s
Já, eitthvað svona stríð Svona eitthvað frælst stríð já. Allsýr einna.
Er það ekki 60s? Eða 60
Jú, það í kringum það sko
já.
Það var að mestu leiti svona
eða, hvar, Veistu hvað hann var í þjónustu? Eða var hann bara í
Já, nei ég veit ekki sko
nei.
Ég held að hann hafi ekki verið, hann var ekki stríði sko.
Nei, það var alveg örugt Hann náði ekki eitthvað svona örli í Vietnam eitthvað svona þannig eitthvað.
Nei, frakka voru ekki í Vietnam
Eða þið voru það fyrst, alveg fyrst
Já, þeir eru náttúrulega í Indochín stríðunum Já, já. Nei, hann var ekki því
nei.
En já, það er náttúrulega rétt Frakkar áttu sitt eigið Vietnam
já.
Og pældi þessu, frakkar köllu Vietnam og svæði þar í kring Mér finnst þú fyndið þið Þau kölluðu það Indochine Indokína Hversu mikil bara sirka bara svona alhæming er það
Hvað er það Indo samt?
Þetta er bara, þetta er eitthvað svona fyrst fundur Kína, svo Indland eða þú veist, þeir að það er einhverjir eða svona þannig kemur henni í hugu vestrarna manna svo eitthvað svona svæði á milli, hvað hefur kallað það ógeðsla mikið svæði, svona 50 og allra jarðabúa býrðana, bara ógeðsla mörg trúabröð, tungumál bara,
saga,
já, saga, litbriði hvernig það bara Indokína það að segja svona mitt á milli Indlands og Kína Indokína
já, meina, já, það er það bara
já
Djöfull er það sirka
Þetta bara svona, þetta ekki alveg mikið Kína sem alveg full sín
Já
En þetta meir en Indland Þetta svona Indokína
Já,
já, já, já. Það bara pæringin
Djöfull
er það Það ekki skrítið að það hafi orðið styrjaldir annað Þetta liða að við vilja að lurka aðeins á hana Mínlindu herrónu sínum að þeir kalla á Indokína
Djöfull er
það Og það var bara eitthvað, þú veist, það var Vietnam okkar meira, sko Laos og Kambodía og eitthvað svona Svo komum við Nei, Gainsbourg var ekki neinu svoleiðis, alveg bara alls ekki sko.
Hann var bara eitthvað basic
hann var einhverju...
Elvis
já, já. Og hann lærið að drekka þar
já.
Og að vera með sorakjaft Hann já. Var vist alveg frekar vel alveg upp og mm-hmm. hann varð svona klámkjaftur
Já, talk pushy eins og það kallaði í herdum
Já mm. Og var bara mikið því sko.
Mm-hmm. Til allra hamingju
Anna hérna, svona, ja. Bara svona, svona, klárum allt svona stúbult stöf hérna
mm-hmm.
sko, flýtandi lagsins, franskall
mm-hmm.
mér svo fyndi sko þetta óksta stúbult sem ég að fara að segja sko
mér
fyndi sko hvað frakkar heita ofta eitthvað frans og fransvoa
já, það mitt fransvoa bara hinn franski bara...
já, það ekki, því ekki bara það eitthvað frank, eitthvað þú veist, ég meina að uppalega þetta germansku þjóflokur sem að landið drafum nafnsitt af sem að voru frankar
já.
Og þeir já, ég held að nafnið Frank og Frans og Francis og François og allt sé bara það, þú veist, einn af þeim þjóflokki sko,
já.
Þetta bara svo þú veist, norminn myndu allir heita eitthvað
Norri,
já, já, normaður Norsari
Norsari, einmitt
Þessi þetta svo,
einmitt og hún er bara, hún er fætt 47 skilur, þar sem hann er svona sirka að detta í herinn
Já, þegar hún fæðist sko, hún nýtir hann mingar með hann
já, já.
En þau voru sko náttúrulega fyrst, ég veit að hann var að eitthvað perrast í einhverjum konum eða svona einhverja eitthvað en þú veist, hún var ekkit eitthvað hans
lofaði það Nei, mér skilst Ég hef aldrei heyrt
það Hún var bara eina bann bara
ég, Já, jú, hún var bara 16 sko þegar þau kynast
Hann var setna sko er hann með Bardó sko Bridget Bardó
Já
Og hún er svona all söngkonan hans eða þannig sko
já, 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 já.
Og það eru Initials BB, Platan og,
já, já.
Og hérna Bonnie og Clyde og þetta, eða hvort það eru hann hérna...
Þetta er svolítið svona sama tíma og hann er að byrja með Jane Birkin líka
Já, svo kemur Jane Birkin 69
já.
Og því er hann sári 69
Einmitt.
Og þá bara er allt
Svo það svo nýð
Já
Hann er erotík, eins og lagið heitir sko
Já, þá hefur allt látið gósa sko
Já
Þá er allt
sko, fyrir Bókstaflega sko
Já, já, já. Og já, en þess að franskall er svolítið svona hans go to sko sönguna að því hún syngur náttúrulega líka hérna
Poppitisir, Poppitisir sán
Já
Það er, hún er í raun og verið svona eða þú veist, nú þekkið þú betur sögu sérs eldri en ég sko en ég held að hún sé svona, hann sé svona þetta er svona hans fyrsta
mm-hmm.
almennilega success í því að semja fyrir aðra fyrir sko söngkonur hún er svona fyrsta sem að virkilega
já.
Breykar
veist, og hún syngur þarna, er það lagið sem Man Europe,
já,
sem
já. Sagði hann það er sem sagt 65
mm-hmm.
tekur franskal þátti Eurovision fyrir Luxemburg sem er eitthvað svona dæmið sem er mjög vinsælt meðal frönsku mælið því það er Céline Dion vinnur fyrir
Swiss,
fyrir Swiss.
Með lagið Neuporte pas en moi
já, einmitt og franskal vinnur hérna með Serge Gainsbourg
Paldi, við myndum bara núna búti bresta bara flóðgáttur, við værum bara eitthvað massið Eurovision
frankofíl
já, það værum bara, við sem allt Eurovision já. Og værum bara
Ég hef, sko, hef einstaklega mikið áhuga á sko, svona, sexu Eurovision dæminu, sko. Það voru góð lög sko. Það er þetta franska fyrirbæri sem kem mjög mikið við sögu hérna þetta er kallað sko, ég held að sér bara kallað reyna verið af enskumælindu löndum kallað ég veit ég hvað það kallað það í Frakklandi kallað chanson sem er þýðir bara söngur
ég held að sér kallað það á frönsku líka
það er, líka, það er bara talað um þannig það líka
já,
okay. en það þýðir bara sönglag er það,
já.
Það er svona þessi vönduðu
mm-hmm.
í raun og svolítið svona klassísk lög eða svona, byggða svona klassískum grunni svona svolítið sem svo bara maður gæti fært rök fyrir því að að sko White is a Pale væri svolítið þannig út eða það er svona byggt á svona klassískum hljómagangi þó að það sem ykkur meira svona kannski blueslag í raun og blues melodía yfir því sko þá er kannski svolítið þar en þú veist til dæmis eins og My Way er svona chanson
já, og líka fullt af svona Paul McCartney lögum er svolítið þannig sko
já.
Hefst, svona, hann er svolítið í þessum
já.
Stíl bara long and winding road myndi ég segja þessu svolítið þannig sko.
Já, já, einmitt
og bara
svona vandar, virkilega vandar balluður sko.
Já
og við erum svolítið svona all over the place innan, sko. En við erum að koma okkur fyrir en
kyrfilega í
já, þetta, við erum sko
í sexunni
við erum í mið sexunni
já, við erum í Fraklandi
1965
mhm
og ég veit eitt sem ég var að hugsa í dag ég var að hlusta þetta lag bara út að labba og ég hugsaði bara svona í mið sexunni
að vera í sítróin einhvers staðar
vera bara fastur í umferð
já.
Í miðborg Parísar einhvers staðar sko það er oft talað svona svifrik og svona mengun það sem er mælt í sko
einhverjum mikrógrömmum
já, eitthvað. Þú veist, ef maður tala grettu
já.
Í lofti svona, bara í andrúslofti aldrei verið herri heldur þar ég vil segja miklu meira heldur en eitthvað svona San Francisco 67
já ég veit að ég er algjörð sammála og ekki draga neitt úr ég held samt að hún sé aðeins herri svona 71
þar
já
í Paris
já
reyndar það getur vel verið svona 69, 71 og svona þegar það er búið að brjóta múrin ég held reyndar samt að hún sé herri hugsanlega hafi grettan verið meiri áður en að múrin hafi verið brotin sko.
Já, mjögulega, grettan kannski
já. Og grettan hafi verið svo svakari sko.
Já, en svona gossunin
sexið var
já, því við erum oft búin að tala með þetta franska Mad Men dæmi að það ekki
jú.
þú veist að vera eitthvað svona markastur shell
já
svona 71 þar voru bara einhver hömlur á mönnum
liksom.
Þeir voru bara konir einhver svona útíða buxur og smá barta og
bara
þeir bara
áttu allt sko
já.
Komst upp með allt
já. Voru bara einhverjum sítróin bílum sem að liti út eins og bara eins og einhverjir space delar
já virkilega flóki tipi
já. Og bara sem hófur það er bara strætin sko. Og þetta voru bara já, gríðarlegar graðar sítrónur
og líka þetta þessi sko þetta er sem oft talaði með sem Keith Richards oft líst sko, þetta er svona elegantly wasted dæmi sko. Það lúk sem að Serge og þessi frönsku
gæjar ennþann dag í dag kunna, sko.
Vinna mjög mikið með þetta er svona þessa sko fáuðu sjúskun sem er ómótstæðileg
já, hún er mjög góð
hún er það og
er ekki neitt flutur á að fella hana
jú, þú veist, svo er náttúrulega erum menn að fara við strikið sko. Við viljum ekki pæla mikið í því sko.
Nei.
Og, en svo er sko andsvarið sko. Svo er, það er svo fyndið þessi skörpu mörk sem eru í gangi að ná þessum tíma sem er sko, þessi gaurar þessi svona, kallmennir eru einhvern veginn svona, að vinna með þetta svona sjúska poetisk svona, brenna í báða enda sex eitthvað og
svona smá völd líka og sem sagt svona syndir
já, mitt
þetta er svona
gamla heims syndir dæmi sko.
Þetta er það, þannig er þetta alltaf skellaðan sko.
Og sko svo er koninnar að vinna með eitthvað svona lólítu
og svona pin-up
dæmi og svona þetta svona Þetta sem að kalla er þess, mikið þessum músík var kallað ég
svona kæruleysislegt eitthvað svona við erum að það tala um að típuna sem að þetta er svona gelgju
já
lólítu gelgju pin-up carefree dæmi
þetta voru svona grunn típunar þú veist, í svona í pop
Já, allavega eins og svona allavega eins og investorinn heimur svo franskumenningu sko. Hún hefur eflaust verið eitthvað meira komplex en þetta en svona í grunninn þá er þetta já, svona stereotypurnar sem að
við vonum skilja sko. Og þú veist það er þessar ég söngkonur eins og franskall og, og þessi uppröðunar árin hjá Fransos Hardy líka og hvað er hann Silvian Vega og eitthvað svona fleiri söngkonur sem voru að vinna með þetta já, sem að kalla ég þú veist, bara svona típi svona franskt að þú veist
kallaði það
og þetta er bandarist brest dæmi
spynið hvað það franska akademiðan hafi samþynd
sko, þetta var sko, ég er skrifað sko Y-E þú veist, þetta er svona og þetta bara þetta þýtti svona þetta er svona niðrandi dæmi út þetta var alltaf þetta svona þetta ég bíla dæmi þú veist að segja she loves you
en þetta er jafn mikið og þetta er niðrandi er þetta líka gírandi
algjörlega
ég músík
ógeðslega
þegar ég er að pælina þegar Íslingar finnst við okkur finnst þessu við séum algjörlega lögð undir hæl búrokrasíunar út þegar við erum með mannanefna nefnd og eitthvað svona dæmi áttar fólk sé á því hvað við erum lús á því meðan við landum svo Frakland þegar kemur svo búrokrasíu, þegar kemur því hvað er á að finnast og menningalegt mikilvægi og vald og kúun og
stjætt, stjættaskipting
og bara svona þrú og bara svona, hvað segir við, bara svona fasta pressu bara eins borgarlega samfélags að því að þeir eru með dæmi sem heitir franska akademían og það er ennþá til sko. Franska akademían hefur hringt bara hefur verið sko, það er bara það var náttúrulega bara lengst að bara hálfpartin bræðralag, sko, pottið bara kallari og það er bara fólk sem ákvað bara til dæmis hvaða orð máttu nota og hvaða skoðan er fólk að hafa á mjög erfiðum siðferðislegum málum þetta er bara svona frönsku akademíunni var bara hörðu, síðasti dótófuglin róma núna hérna í Indonesíu, eigum að drepa hann já, slum drepa hann hann til sínis eitthvað svona skilur þú veist svona dæmi
sko. Bara svona afgreitt
já og ég held það eða þú veist franska akademían er bara veist, hún fjallar þeim sem orð og stefnir og ströma en hún hefur náttúrulega ekki mikið vægi í dag en ég bara segi þú veist þetta er hugsanalöka sko, en þetta er náttúrulega þeir eru ekki að grínast með það að þeir væru komnir á efsta stig þrónukeðinar þegar að frakka voru hvað mest upp á þeim tepið sko þeir eru bara þeir dyrka sig sko mjög mikið sko.
Já en maður skilur það þú veist, eins og þú veist.
Já sko það eru náttúrulega nokkri hlutir sko sem að eru með þeim virka með þeim sko að frakkar þú veist þeir voru nastarnir náðu sinst, frakkandi
já.
Í seinni heimstyrjöldinni þannig að og þú veist, að því sko næstændi voru líka stríði við breyta en þeir komast aldrei á breska grund
já.
Ég held að það er mjög mikið að gera með bara hvernig við lítum á frakka í dag að frakka séð svona þú veist síðasta risastóra stríði sem var í gangi í heiminum
já.
Þá voru þeir svona að tapa
já.
Og þú veist, voru hernumdir
já. Einmitt.
Ég held að þetta skipti máli sko. Að því að hérna við svona brettar eru svona, þeir voru náttúrulega wow, þeir raunum stríðu og fóru í stríðu nasista og bara frábært og björguðu heiminum en það kom svo fljótt upp aftur en byrju, þið hafði farið í stríðu og ógeðsta margar þjóðir það sem þið eru vondakallinn og bara
já.
Og þú veist, þetta kemur aftur og nagar ykkur, sko. Já, og maður frakkar svona að njóta þess aðeins að hafa verið svona hætt komnir
einmitt
þetta er bara svona gríðarlega mikið hot take á þetta sko.
Heldur eins og sko þegar maður hugsar bara 1965 munurinn á ungu fólki í Fraklandi sem er, þú veist, babyboomers í Fraklandi frönskum babyboomers og breskum babyboomers það sem maður sko heldur að þetta hafi spilað inn í þar líka þú veist, að sko að Fraklandir töpuðu eða þú veist, þjóðverðinni náðu Fraklandi en náði ekki Bretlandi heldur að hafa orðið einhvern svona dýpri skurður þar eða þú veist, eða þar að segja sko Bretlandi, bresku úlingandi tóku bandarísku menninguna mjög hratt
já.
Og og svona er raun og verið svolítið, þú veist, þegar rock'n'roll kemur og taka þér það upp bara ánþess bara efast í eina sekundu þeir taka þá og þeir taka blúsin þeir eru móttækilega fyrir blúsin heldur en bandarækjumenn og fólkmúsík líka veist, þeir taka bandaríska fólkmúsík og þessa rúral R&B músík miklu, miklu ráðar og það er þannig alveg frá sko fimmunni og vel út í sjöuna þar sem þeir eru að taka þessi miklu móttaklir fyrir soulmusík og þú veist á þú veist, Marvin Gaye og svona þú veist, bara hlut miklu meiri vinsælda þar heldur en í bandaríkjunum lengi vel sko. Og en frakkarnir einhvern veginn þeir taka þetta einhvern veginn þetta view á þetta veist, þetta er svona semi-kaltæni sko, smá brynja uppi kalla þetta ég þú veist taka þetta niður, staðan fyrir þetta eins og bara John Lennon og Paul McCartney sem bara elskuðu þetta sko. Elskuðu rock and roll
sko, ég með þetta, ég ekki vissum þetta tengist endilega einhvern veginn hvernig þeir kom út úr stríðinu
Nei.
En ég með eitt kommentum þetta, því ég held þetta sé alveg rétt sko sko í lögfræði að því ég lært samanbörðu lögfræði það rosalega mikill munur á að því sem ég kalla common law og svo meginlandsréttur
já
Og common law er eins, það er bæði Bretlandi og Bandaríkjunum og hérna og það er byggt rosa mikið á hefðum og dómafordæmi og minna á skrásetnulögum og sérstaklega minna á kótum sko.
Það talaði um eitthvað common law wife og svo leiðis
Já, common law wife er til mér bara mjög gott dæmi common law wife er það að ef þú til sambúð með einhverjum ákveðlingi þá er í rauninni komið á sömu réttar áhrif eins og með hjónaband
Ég skil
Við til þeimis erum eftir við förum eftir meginlandsrétti við erum ekki common law þannig að það þarf að skrá allt í okkur sko.
Ég skil
Það er reyndar alveg þú veist, það eru undartekningar og öllu sko og það getur alveg haft réttar áhrif að hafa búið með einhverjum í ákveðið langan tíma sko. Það getur alveg gert það en svo erum við líka með skráða sambúð bara svo ruglað því ekki saman common law wife er rauninni þegar þú bara það að hafa búið með einhverjum og það að vitni geta sanna það það býr til einhver réttar áhrif í meinasrétti það þarf að skrá allt og hápunktur meinasréttar er franskur réttur og sem er mjög mikið settur við lögbókum Napóleons og í byrjun 19. aldar það byggist allt á skrásetningu það byggist allt á centralisingu, miðstýringu og skrásetningu og einfaldlega, þeir eru alltaf í því og þeir eru líka alltaf að endur skoða hluti sem er miklu minna gert í common law leitir alltaf að dýpra og eldra til þess að finna eitthvað sem já, satt á meðan, hérna, meinas réttur er miklu minna modern og það er að nýjast á nýjastu viðbætunar sem er alltaf réttast þar það tengist þessu varandi uppgjöru við setni heimsturinn uppgjöru við imperialisma og akkur kannski frakkar eru svona að mörguleiti svona já, bara kannski komast betur upp með einhvern veginn fortíð sína er það að þeir eru alltaf að endurskoða þetta og í Frakklandi í dag er fimmta lýðveldið það er fimmta lýðveldið frá byltingunum 1789 og nýjasta viðbótin, nýjastu stjórnarskrárbreytingarnar sem eru til þess að fimmta lýðveldið tók við að fjórðu er aðskilnaðurinn við Alsír í kjölfar deilna og stríðs við Alsír og verðinu hálfgjöld uppgjör við nýlendutíman þá er stjórnskipan landsins breytt aftur þannig að þeir kalla það fimmta lýðveldi
bara út að þeir gerð ný stjórnarskráð þá var bara í raun og verið stopna nýtt lýðveldi
og þeir eru óhræddir alltaf við breytingar og þeir eru mjög svona hugsa fram á veginn og mjög modern og klippa á það gamla á meðan common law byggist rosa mikið á því að halda í það gamla
eins og bandaríkin alltaf með þessa stjórnarskrá
já þeir eru mikið í svona Já, og sem bandaríkin er mjög mikið oft í svona þannig, sem ekki progressivum skoðunum á stundarskráni, heldur bara hvað var
skrifað fyrir 300 árum.
Já, og founding fathers voru
einmitt.
Að meina þá. En þetta tengist í alvöru músikinni út af því að meinas músik, frönsk og svona, hún er meira skrásett músik sem sagt kompósisjónir og þess vegna eru þeir náttúrulega alltaf í klassikri músík og eru svona svítur, kompósisjónir og svo er það góður í ráttónlist og fleira á meðan blues og þjóðlátónlist er miklu meira svona rótartónlist sem byggist á munnlegri hefð, minna skrásettu og mann fram á manni og leita til fortíðar og það er bara eitthvað sem að frakkar gera síður, bara í franskri menningu er það síður gert og nú er ég bara að nota sem dæmi þetta með munin á hvernig líta á réttin og lögin, sko
Já, ég meni maður heiða líka bara þegar maður hlustar á þess að þetta sem ég kalla ég músík og svona ég hlusta mjög mikið á Frans Gall og Francis Hardy og meira.
Þetta skóp því svolítið.
Þetta hafði mjög mikið áhrif á mig sko, þegar ég uppgötaði þetta. Skal við ekki hérna það, þegar ég uppgötaði Frans Gall þá var ég sko að vinna í skífunni í Kringlunni og bara það kom bara geisladiskur með mynd af Frans Gall framan á bara inn í ykkur sendingu sem ég vissi ekkit hvað þetta var og mér fannst bara sæt. Það var bara þessum sem hún fór á fónin.
Mér fullt að fólki veit ekkit hvað það er.
Nei.
Sem ekki gleyma því, ég var ekkit eins og sem að tala um eitthvað Madonnu hérna.
Nei, það er alls að það er...
Ég veit ekki neitt, ég veit ekki eins og hvað hún er úr lífi eða ekki.
Hún er nýdáin,
okay.
Dó í fyrra.
Okay.
Nei, hún dó í ár, hún dó bara aðeins fyrir í ár.
Blessu sér minningana.
Já, blessu sér minningana, þessum erum við
bara... Salú. Já.
Og hún er... Já, og ég setti hann bara á og keypti geisladiskir, ég verið svona tvítugur 19-20 ára sko og þetta hefur, að það er mjög mikið áhrifamund út af því einmitt, út af þetta eru sko þetta er spoilbratt og það er algjört grundvallar dæmi í þessu, þetta er spoilbratt dæmi út af þetta ég þetta eru frakkar að vera hrókafullir en samt að digga og sko að kjamsa á bandariskri og rock og rolli en þeir eru samt með þessa þungu hefð þessa pælingar eins og með þessa svona þykkar og meira juicy pælingar
já.
Bakvið þess að lifta þið upp eins og bara í þessu lagi, lesa þetta bíl leið fíl, eins og kann ekki alveg algjörlega að hérna, byrja þetta fram
já.
En hann
leiðið stelpunum að falla
já, eða þú veist mér skilst þetta sem þýði eitthvað svona meira sem svona láttu stelpunar í friði
já,
getur það ekki veið?
Jú, pátitt
sko Le Fíl er
bara glemdu þeim
já, Le Fíl er sko eru stelpur ekki
jú
og
lesið tómpi þýðir runni láttu þar þetta
já,
láttu þar falla
já, sleppt eða bara
sleppt þeim
já, bara sleppt þið takinu stelpunum eða eitthvað já, einmitt já, það er alltaf svona í þessar yeah music er alltaf svona þetta það er svona aðeins meira juicy hljómar og aðeins meira svona, kemur alltaf einhver svona skrítin sépartur eða eitthvað svona útsetningar þú veist, eins og til dæmis í þessu lagi sem er bara svona frekar basic rock groove eða þú veist, frekar svona, í gegnum mest alltaf laginu svo kemur geðu skemmtilegu sépartur sem kemur óvart og náttúrulega reddin hennar sem er algjört spoilbratt með þetta svona frekjulegu svona heimtufrekju eitthvað tón í röddinni sko, sem er svo geðveikt góðu sko. Og svona, hún er að skamma náttúrulega í laginu sko. Hún er að skamma eitthvað láta eitthvað heyra það sko, sem
já.
Er svo ógeðslega kúl
það er algjöra það besta sko. Þessi mid-sex spoilbratt dæmi, sko, er það er bara hábúndurinn sko. Þú veist sko, ég elska líka einmitt svona frakkar í yeah yeah feeling þetta er svolítið svona eins og ég var svona þetta er svolítið svona svona Guðberg Bergson með tyggjó það er eitthvað svona
já.
Núna ætla ég að taka niður fyrir mig
þetta er bara
skella
mig
í
áminninguna bara eitthvað svona
það er smá svona
bara eitthvað Björk horf Friends eitthvað,
já
fór að fíla sig
já, þetta er kannski ég er einhver samt úkst að snoppa þér ennþá
ég veit ekki
jú þeim, hver
það finnst ennþá sko. Það er ennþá maður finnur sko, ég er mikið gufukall sko, ég er alltaf með gufun á allandi sko, og maður heyrir þetta þar sko.
Já, góð, gott snopp
já, gott gamaldags svona vesturbæjar eikar snopp.
Já, vau, hvað er gott maður.
Já, það er ógeðslega.
Þú veist þið svo sko, ekki það við viljum tala um einhver svona fréttamálum nýjana, en sko, sem það var Þrándur Þórarinsson málari og vinur okkar, hann hérna fekk ekki að sína hérna málverk um daginn bara eitt stakt málverk kroppa út úr sýningu sem hafa með.
Já.
Já, hann fekk kannski að sína á endanum, ég man ekki hvernig það var að því að bara sýningarhaldarinn þetta var í hérna húsin var bara borgarlega sinnuð
já.
Bara fannst þetta bara ekki vera bara í lagi sko.
Hún sagði það bara
já, þetta er bara ekki bara við erum hérna bara með standart kakvart, bara svona borgarlegan standart
já.
Í þessu húsi og hér er ekki verið að hæðast með þessum hætti að ákveðnum hlutum og mér fannst þetta svo ferskt
já.
Mér fannst þetta vera svona eins og bara einhver væri bara tygg tyggja bara ekstra tyggju og bara anda í framan að heyra þessi viðhorf
bara eukalyptus blær
já, 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 bara svona þannig að spermynd þannig að bara choppu niður í einhverja ferska gríska jógurt á hverju bara brýsing miðrarhafs salatborði
já.
Bara, mér fannst, ég fá svona einhvern eiga gust
ógeðslega gaman er, það líka það var náttúrulega bara
já,
music to his ears
já, þetta var náttúrulega bara það var bara myndu andvari,
já.
Bara af fjöllorum sko. Hyperborean bara gustur sko. Og bara ef einhver kæmi núna fram bara í íslensku menningarlífi og væri bara að svona taka þetta viðhorf á hluti sko.
Það væri ferskt sko.
Það væri það sko. Og það væri bara líka bara svo mikil innspýting fyrir listamenn
það var líka bara svona gott climate change til þess dæmi, sko, alvöru þannig, sko
já.
Ekki eitthvað svona dæmi eins og miðflokkin sko, sem er ekkit, þú veist
Nei.
Það er bara að fá alvöru svona já. Og kristilegt dæmi, sko,
já,
eins, sko fá það alveg bara beint í fjesi sko, þess að halda fólki á tánum sko.
Algjörlega
já.
Já, bara fá þetta einu pakka, bara
climate change
denial og kristilegt
kristilegt, eitthvað svona fóstureyðinga dæmi, sko, alveg bara í góðum, svona bara þess að þú veist gott að hafa fókus sko.
Já, algjörlega, þetta er á leiðin eða því, sko
já.
Þú veist, þetta lenti við bara í bandarækjunum 1980 eða eitthvað, fólk var eiginlega hægt að tala fóstureyðingar, sko svo bara fundu þeir svona leiðinni svona frekar svona hægri sinna þeir, sko,
já.
Þeir föttu að þetta væri svona hægt að þetta væri svona góð harðlína þess að svona æsa fólk upp þó getur líka svona skilt, sko og þess að þú ert svona eitthvað pro-life sko, mjög mikið á móti fóstureyðingum
mm-hmm.
og þetta er svona polariserandi dæmi sko. Og fólk, fullt af fólki mun vera tilbúið að fylgja þér
mm-hmm.
og svo bara átt ekki sens í bara helmingir af fólki bara ekki sens, mm-hmm. bara meir en helmingin á Íslandi, þú veist, 80% mun bara mm-hmm. fokka þér
mm-hmm.
en þú munt fá kannski 20% og í skjóli þess að vera með þessa harlínu þú veist,
mm-hmm.
þá getur þú verið með alls konar svona moturulli vonda drullu
mm-hmm.
Skilur, en þú, þessi pro-life skjöldur skýlir því
já, kemur því svo langt
já, þú getur verið með eitthvað svona kickback.
Surfa á því alveg bara
já, og verið síðan bara með eitthvað svona skattalækarnir til stór fyrirtækja, sósu sökum hálendinu það mun allt fari skuggan á hinu sko. Að það hitt snýst hvort að fóstur lifið að degi sem er svo rosalega bara ég veit ekki, það er bara svo miklu bara sterkari sögnið
já, myndrætna bara og svona, eða svona, þú veist, ekki bit myndrætna
jú, svona, ég meina algjörða, jú, svona
nefnt
meiri brottur í
sko.
Þetta geti eða, þú veist, maður á að passa sér svolítið á þessu, sko,
mm-hmm.
að fólk er einmitt, það er, í alvöru við erum kannski að jóka eitthvað eins með að sé svona ferskur andari að fá svona einhverja brottborgara hulu
já.
Og jú, ég er samt ekki að djóka að leti, sko, ég held í alvöru að fólki finnist það ferskur andari
mm-hmm.
og myndi vera alveg en maður er samt að passa sig eða svo leist kemur fram
mm-hmm.
að því að á bak við ferska andaran
mm-hmm.
þar er oft drullan sko.
Já, 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 já.
En þú ert að berast við vindmyllur þú ert algjörlega svo að tímanum vitsu að þú ert að brjála þær út í nákala sem ferski andarin er mm-hmm. að það er oft ekkit mikil meining á bak við hann sko.
Nei.
Ef einhver stjórnmálaflokkur kemur núna og vill banna fóstureyðingar ég held að það sé fóstureyðingar vera ekkit bannaðar einna sko. En athugum hvað er á bak við síðan
já,
það er oft það sem populistin að gera sko.
Mm-hmm.
Þeir svona láta allan fókusin fara á þetta er eins og bara já ok, við hættum að tala um pólitíkina nei bara þú veist eins og meina, dæmi er bara þú veist meina, ég held í alvöru nokkurn út þú veist að Trump er ekkit að fara byggina veggana sko.
Nei.
Hann er samt eitthvað að showcase einhver, en skilur við, bara að því að veggurinn er komin þá komin svo rosalega harlína ógisla polariserandi hlutur og þá getur við verið einhvern aðra drullu á bak við það skilur
við mitt.
Við má passa okkur á veggnum þegar einhver byrjar að tala um eitthvað svona og já
sko við erum líka oft talað um það bara þessu, svona, þessu tengt að mér er oft langa til að fara í alvöru kaþólka messu
já Það er nú bara stutt að fara hennu på
haldi ég held samt, ég vil ekki ég vil fara bara til, þú veist Írlands bara.
Já, já.
Þú veist, bara láta skamma mig.
Póllands bara.
Eða Póllands, já, já. Póllands eða eitthvað svona.
Mm-hmm. Hvítarússlands.
Já, eða þú veist, ég myndi ekki skilja neitt þar, sko.
Ég er þetta ekki allt á latínu, alls þar, líka hérna upp
já,
á...
Já, einmitt, já, ok.
Við skiljum aðeins latínu.
Já, já, það skiljum
líka Domini, skilur. Það þýr herran, sko.
Já.
Þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona Domini,
já.
Það þýr bara herran, þú veist, hann dominerar.
Já.
Þetta er svo ókværslega gott. Anno Domini er bara á því herrans ári.
Já, einmitt.
Ár herrans. Valdamans. Þetta er ekkert flókið.
Nei.
Það bara hann ræður öll, öll.
Já, og þú
ræður, peð. Já, þú ræður engu.
Já, og skammast því.
Já, eiginlega.
Mér langar hann í þetta, sko. Ég fór einu sinni, ég fór ein sko.
Það sé gossaði þetta bara.
Ég tók einu sinni hérna aðfangadagskvölds messu í London.
Mhm. Wow.
Það var stemming.
Voru með pípa þetta?
Nei. En sko ég þú komst til mín þar sem ég bjó í London. Ég bjó í svona projects eða svona þannig, svona velferðar.
Já, dæmi. Wow.
Velferðar svona blokk.
Já. Bara sjónvast þetta er bara að skrifa þessi sjálfur hann bara það geta gert þátt bara að fara út í shoppu og það hef verið bara góð þáttur
sko. Hitt sko. Og það var kirkja þar inn í svona, þetta var svona eitthvað svona kort, þetta hétt fellowskort það var svona, þar var kirkja inn í, svona gömul kirkja og við heldum, tókum ákvæmd bara öll að vera, þeim bjóði svona kommunið og við ákvæmd öll að vera inn í jólin og svo bara, svo sá ég bara var auglýst, það er messa klukkan bara miðnætti messa og ég er að fara
já.
Allir held ég var að djókar og svo erum bara að borða ykkur geggjaði máltíð og svo bara, ja, bara messa og það var bara, ég var engin til í þetta með mér sko.
Nei, fórst einn?
Nei, ég náði og ég bara var, sko, æsti alla upp bara, með, bara æsingi, sko, bara við minna þetta eini sjensin okkar, þess að vera viðstödd messu
já.
Á jólanótt, eða sko aðfangandi jólamessu í öðru landi, sko, þú veist, þið er aldrei fyrir að gera það áttunum, nema að ég æsi ykkur í að gera þetta núna þess, þetta er þriggja minnarlab, tjekkum á þessu fórum við út, og svo voru bara komin að það fengu bara messubók og vorum fara að syngja þú veist, allir þessi, þú veist
Hark the Herald Angels
já, Hark the Herald Angels, og come all ye faith, og allt þetta dæmi, sko og það voru menn með svona hérna reykelsi í svona dinglundangli og eitthvað svona sem, þú veist, ég veit ekki alveg, þú veist, nákvæmlega hvaða, sko
hvaða söfnuður þetta var?
Já, söfnuður þetta var.
Var þetta ekki bara hana Anglican Church?
Það hlýtur að vera, já.
Það er basically svona kathólst nema að þeir fíl ekki báðan.
Einmitt. Og svo bara bara kertaljós inni bara kertalýsing og mikill reykur geðveik stemming sko.
Já.
Ég ærist alltaf því hugsa mynda sko, þetta var mikill stemming sko.
Einmitt. Það er bara málið sko, góða messur eru örugglega fyrstur stemning. Og ég held að hérna að það sé svolítið það sem að ærir fólk inn í trópa, sko, það er stemning, já, stemningin, sko
já, já.
Og hérna, að því við fýlum stemningu, sko það er bara að maður að passa að halda fókus að því að við getum náttúrulega bara endað í einhverju rugli, sko
bara eitthvað Jonestown
dæmis já, líka bara, þú veist, að því að skilur fíkn er stemning
já,
bara
já, já.
Þú veist, bara að, mörgu leiti, sko fíkn er stemning
já, já.
Að vera bara, þú veist vera bara, þú tónum fíkil og bara þitt mútbord fer bara frá því að vera eitthvað er því að vera að fara í skólan eitthvað fyrir að vera bara eitthvað skeið sprauta eitthvað, skilur við, þú veist, þetta er bara svona það er, þú veist ég veit að ég kaldar þess að þetta horfa á það svona en mér finnst það samt líka upplýsandi og ímyndu eitthvað mútbord mannesku breytist við það að vera fíkil þú veist, hvað er svona bara svona bara myndræn bara hlutinni sem er í kringu þegar fólk byrja bara sem er fíklar það byrja líka bara að vera í fíkla heimi
já,
og allt fyrir að snúast það
já, bara með svona snapshots á deginu
já.
Hvernig það breytist
já.
Frá deildags eða orðin fíkil
já. Og ég meina ég held að veist, ég er að náttúrulega djóka því segi fíknir stemning upp á þar að segja sko stemning er góð, ég vil halda stemningu sem góðu fyrir bara sko, fíknir er ekki góð, fíknir er hlæðileg en sko það er sömu elementin það er að segja að það er eitthvað svona stimulerandi dót þannig að þú vilt meira af því skilur og sem heldur upp einhverju línu af
já.
Þú veist sem að þú veist og það sem að er já, ok að þið veistu hvað er ekki stemning
já.
Að vera svona í einhverju svona ati þannig að þú dettur aldrei inn í neitt það ekki stemning þú ert eitthvað svona ég hann að fara að sækja hérna bara eitthvað lag þú veist
já.
Eitthvað úr hreinsun
og komaði skuttlega til
já og svo eitthvað svona en ég á líka að vera eitthvað með dellan og klára þetta og þú veist, gera hann margt í einu og allt að trubla hvert annað
mm-hmm.
þú veist, stemning eitthvað svona, ég að sækja lag og þú bara svona bara setur lag utan bíliðin skilur, mm-hmm. þú veist, og þú bara svona algjöla í þessu lagmissjöning
mm-hmm.
þú veist, og bara hlustar á okkur svona lag eitthvað playlista
hérna, hvað er hann hérna Nights and White
Set Já, og eftir bara með það og eftir bara svona, það stemning, skilur við en það svona sækja lag og svona og svo fara beint í svona lesa fyrir eitthvað próf þú veist, skilur við, þú veist, já, það, það andstemning
Já, já og svona á hana, matabóðin með frænku hana, eitthvað, konun þeinar eitthvað,
mm-hmm.
eitthvað dæmi líka eitthvað þeim
maður getur bara verið í lakinu og það það sem dópistar sko náttúrulega enda á þeir eru bara í sprautinu, skilur
mm-hmm.
Þú veist, það bara allt annað byrja bara að vera eitthvað tröflun.
Mm-hmm.
Ég ætla ekki að segja eitthvað lag.
Mm-hmm.
Það bara að sprauta mig. Ég ætla að segja eitthvað lag.
Þetta er að fara eitthvað í skeifuna.
Já, segja lag.
Eitthvað efnalið.
Það er ekkert að sprauta mig.
Ja.
Og þegar hún búin, það bara önnur.
Já. Stemming.
Eða já, eða þú veist, já. Eitthvað sprautustand bara.
Sprautustand.
Já, sprautur, skilur. koncentrat af einhverju dópa mín sulli Heru, þú ert ekki setja upp í munnina þeir
Nei.
Ekki eins og upp í rassin
Nei.
Bara með sprautu beint inn í æðakerfið
mm-hmm.
bara já eða þú veist bara eða þú byrjar að vera að trýta hluti þannig ég með þá áttu ekki að segja eitthvað lag skilur ég með bara getur fangur rugl Hvað, mér finnst alltaf að horfa á þessa hluti frá svona sjónvæðum, ég meina auðvitað er þetta bara auðvitað er þetta ekki svona einfalt skýrur
Nei.
Fólk eru fíklar út af já, allt öðrum hlutum og mjög kompleks hlutum að sjálfsögðu, ég genum grein fyrir því sko.
Já, ég vitum það
já, þetta er bara, samt svona bara ein leit þess að bara sjá kannski hvað þetta er stúpid sko.
Mm. Lagið
já, já, með lagið eða eitthvað
mm.
og ég meina trúa bara að fólk dettur í það skýrur það má það að eiga það, veist, þetta er heill heimur sko.
Mm-hmm.
Það er gríðarlega mikið í gangi sko, í rauninni já, sko. Já. Svo, ef við myndum bara að lifa eftir biblíunni fólk er eitthvað, bara eftir biblíunni já, það er samt svona eina frekar svona breiðara konsept heldur en að mörgur leiti bara líf mjög margra það er bara það, er það mikil dýft í því sko. Það bara tæklar það mikið af dóti sko. Svo, það mikið af litbreiðum skilur við
mm-hmm.
að hérna ég meina þú getur lesið bara ljóðaljóðin bara Davíðsálmana og þú getur bara verið svolítið syndandi bara í því í 5-6 ár sko.
Menni hafa gert þar
já, það, þú veist á meðan þú syndir ekki teka 5-6 ár í þú veist einhverju atkinsdóti skilur
nei, nei.
Eða, þú veist skilur, þú getur verið í því eða, veist, það verður leiðin þetta, það verður svona repetitivt mjög fljótt
það verður frekar svona crossfit
já, það er eitthvað svona Já, en að byrju, ertu búin að, þú veist þessu, mér veist fólk ógstum ekki tala um aðra í dag, skilur Bara, ertu búin að taka alveg út kjöt, já, og hvað, ekki fisk Nei, ég er enda við fiski, já, ok, ertu pesketerinn, já, ok Höfum við eitthvað meira að tala um, já, ertu, eitthvað, skilur Svo verður þetta bara sama samtali, allt aftur og aftur
Já
Ég meina að þú getur eins og að verið í bara Daniels bók
mm-hmm.
Bara fjallum hana Styttuna hann og leir og eir og hana Sittuna hana með fætur úr kopar hana steini sem að fellur hana draumum Nebukadnesar konungs skilur bara konungs í Babylon ég meni þú getur bara verið að tala um það og bara greina það bara frá 1000 milljón
bara lauga í því
já, endalaust sko. Bara Daniels bók sko.
Mm.
ég bara segja veist,
já, já.
Ég held það sko.
Já, góða bókin gefur sko
Já, þetta gefur alveg en ég meina þetta búið að túlka þetta allt og þú veist, búið að segja allt sem það er að segja ég er ekki minn eitt neina predikun eða trúbóð ég bara segja, þú veist, út frá þessu ef fólk vill laugun eða vill, þú skilur stemningu eða sem sagt þá og er bara já, bara fleiri litbrigði í gangi þar, heldur við mörgu öðru sko. Mm. Þetta var það síkadelega í þessu sko.
Bibrínu?
Já.
Já.
Það er alveg svoleið sko.
Já.
Það var svo mikið litur og ég meina fólk búið að stúdera þetta svo mikið skilur ég meina þetta bara þetta, það bara svo það bara svo mikið í gangi þar sem þetta skrifað þú veist, það bara svo mikið af brögðum, það sem fjölbreyttu matur það sem fjölbreytt hérna veður og mikið af hérna fólki að koma og fara á þú veist, allt annað við miðrarhafi skilur og þetta náttúrulega bara samasafn nokkuð þúsund ár runni,
já,
sögum
já.
Bara gerðist alveg slatti meir og minna allir litir og öll brögð og öll svona allar tegundra lævísni og svona reyndi á mannin frá öllum helstu leiðum á þessum tíma skilur. Það er ekkert það mikið nýtt búið að gerast þannig séð ef að fara í eitthvað franskalli eða eitthvað hérna. Við tölum svo mikið Serge Gainsbourg í þættinum hann sko
að, hérna, bendum fólki bara á því að tjekka hans á þetta því að við fórum mjög vel yfir,
já,
yfir
hans yfir, bara stink
veru
allar, já, bara hans bara þefin já. Af honum þefurinn
þefur.
Og,
í þættinum
manna þefur á honum sko
La Décadence en tjekkum aðeins á franska og bara fyrir maður bara í text setjum okkur, bara koma okkur aftur við erum búin að vera þeim svolítið mikið lengi í biblíu og pólitík og hann
sko
1965, erum við þannig er, jú, 65 hún er 18 ára þá, hún er fætt 47, já, 18 ára
þetta er 64
og er þetta 64?
Já, einhver okay. Útgáði kom út á
ok
já, 64
Já, okay. Já, hún vinnur Eurovision 65 það er dæmi, hún er ekki búin að vinna Eurovision þarna
okay.
Og
hún er 17 ára
Hún er 17 ára og þetta er lag eftir Serge sem að er
Látexti.
Orðin þú veist, hversu mikið
Dýr.
Dæmi er hann orðin þarna hann er, þú veist, hann er hann orðin svona, þú veist, hann er svona kaffihúsa
Hann er náttúrulega ekki þekktur utan Frakklands
Nei Hann er alveg vel þekktur innan þess
Svo allá innan geirans
Já, já
Hann er svona kannski ekki alvorin household name sko.
Nei.
Já.
Og nei, ég menna það nei Og hann er hann að semja fyrir Það er líka það veist, Hann er svolítið að taka sín fyrstu skref inn á þessa braut inn á rock
já,
brautin veist, hann byrja alltaf í jazzi
hann hefur alltaf hann var alltaf í svona chanson sko, en svona já. Ekki í jafn miklu pop samingi
nei, þessu, nei, sko. Nei. Veist, svo fer hann alveg mjög mikið inn á þá braut veist,
já,
með öllu hérna,
hann bara verður bara mjög groovy sko.
Já, mjög groovy sko. og þetta er svona veist, hans veist, og, já, og svona fyrstu tilurinn í þá átt kannski veist, og hann er alltaf ekki að gera því sinni einn músík á sama tíma en já, þetta er svona, veist, það sem hann tekur þetta svona mikla bassadrifna dæmi sem hann fer svona mikið í með eins og veist, á historiði meðliti Nelson og þessum hérna London plötumanns Jane Birkin plötunum og því dæmi sko en já, tjekkum á textanum sjá hvað
laissez tomber le fil laissez tomber le fil on sur c'est toi qu'on la sera að því að sko þú átt að láta þar í friði að því að að því að einn daginn muni þær dropa þér skilur þú veist ekki að vil hafa neitt með þig að gera sko. Þú veist að þú verður ekki cool
okay.
Cirka sko ég er ekki, þú veist, ég er bara þetta er ekkert flóki, sko
Meni.
Svo kemur afturlega sér tónbjölu fíl on sure se toi qui pless plurisa plurira það því bara þú mútt gráta, sko þú veist, eitt að verða þúsund grætur held ég, alveg rúglega
okay.
pluri er gráta ég ætla aðeins að fá hérna já, Eitt daginn verður þú sem verður grannandi.
Já, já.
Ég meni, þetta ógísla basic, hvað verður að segja, hætta að fara svona illa með stelpunnar.
Það, það er líka dæmið sem, þú veist, Frans Galvar, það var mikið líkt henni við Leslie Gore, sem er mannlega sem við eftir að taka fyrir, sem var með, sem er svona hennar fræðasta laga, kannski, hann að It's My Party.
Já,
It's My Party,
það er spoltbrætt maður.
Já, ógæsla mikið spoltbrætt, sem er Quincy Jones producerar dæmi, allsaman, og hún með það og hérna, og hérna, hvað heitir það, hérna, það búið að vera, það var eitthvað svona remake á sér lægum daginn, hérna, já, þetta alveg dottuðum minnur.
Ert þú að tala Nei, hvað byrðu, ert þú að tala þannig að íslenska lægið þannig að hljóðstinni Ajax, þannig að Ajax, ég veit ekki hvort
það
er sagt.
Ég veit ekki hvað er það?
Það er, ég bara mjög bara það er náttúrulega ekki daginn, sko, það er svona 93, það er remixa lagi sem er svona hérna
það er It's My Party.
Já, það er It's My Party,
já,
ok. Þú veist að það er til í íslenskri útgáfu með hljóðstinni sem ég vil segja Ajax. Ég hef aldrei, þú veist að skrifa Ajax eins og
þarna.
Já, það er geðvegt, sko, geðstöf.
Remixið af því, ég?
Já, það má segja, sko, að með Ajax þá heitir lagið eitthvað hvað heitir það þurr sérst í særli hljómsveit voru hérna Bjössi Biogen heitin og Þorlandur Skúlason og þetta var bara svona þetta var bara svona, þetta er svona mikið sætgæst dæmi frá svona 93-94
ok, var þetta eitthvað svona elektró
dæmi þetta er svona Jungle, eitthvað þetta heitir
okay.
Þetta er svona ógeðsla hratt og súrt, svona Aphex Twin stæl. Já, okay. Við þurfum að finna þetta lag,
okay,
hérna, það er til á YouTube. Við þurfum að posta því, ég man ekki hvað heitir.
Já.
Það er remix af It's My Party. Já,
já, ok. En já, hún var svolítið svona kallið það. Það var svona þann, eða veistu, hún er einmitt, Leslie Gore er 16 ára þegar hún stæri gegn og franskal líka og þetta er svona, svona, svona sami feelingur, sko, svona your turn to cry, eitthvað svona dæmi, sko.
Já. Já, þetta er það sama, sko. Mm-hmm. Það er mikið verið að tala grátinn enda út. Þessi og segir hún bara, skilurðu, hérna on sure se toi ki já, plurra, we she plurri me sjurla, non sjurna plurri pa, non sjurna plurri pa. Þú veist, hún er að segja bara já, ég grét en einn daginn þá mun ég ekki gráta, ég mun ekki gráta eitthvað svona, skilur við, þú veist svo kemur þú veist, það er ekki mikið meira að nabitu je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra, það þýðir bara sko já, sko þetta er svona þetta mun bara þú mun læra lexíu af þessu
okay.
Þú veist, já. Þetta er svona
mitt.
Það verður niðurstaðan á þessu
já
og svo bara heldur þetta áfram, skilur, þetta er bara allt svona ég meina, þú veist, já. Ég er ekki þú veist að setja mér svolítið vonda aðstöð að reyna skilja þetta, hérna, skilur
Sjöparturinn, kemur hann það einhvers
vegar? Já, betur, hvernig er hann áttur?
Þannig
Er það?
Ég veit ekki, ég kann ekki
Í hvað segir hún þá?
Ég kann ekki
Það er einhver kaplið það sem er La chance abandonne Celui qui ne se Qui la se le seul blessé Tunura person Pour te consoler Þú veist
ég veit það, ég kann ekki
þú þarf ekki að kunna frönsku þú veit að hvað er að segja ég meni að þetta er allt bara þú veist þetta er bara eitt svona I told you so dæmi, sko, þú veist bara láttu stelpunir fyrir því þú veist sko, ég nenni ekki að greina þú út frá einhverjum svona feminískum pæningum núna, skilur, ljósið þess að Sars Gainsbourg var kattremba en hann, og veist, það væri núna að skrifa einhverjum greinin, já, en hann er samt svona þú getur sagt, þú veist, þetta er svona women empowered texti, sko, hann er greinilega svona skilur, þú veist, ég bara nenni ekki að greina það þannig, ég bara, ég held að hann hafi bara verið að hugsa hvorugt
já, en bara, þessi, bara mið sexu bara
basic, þetta er bara einhver texti
já, já, já.
Um bara, einhver mun gráta boy meets girl einhver mun gráta, hætt að vera eitthvað fokki stelpunum, þar munu þú veist, þú munt gráta á endanum,
já,
og
einmitt.
Og hérna, eitthvað svona og bara þú veist flottu texti skilur en
algjörlega
og hérna og þú veist ég held að þetta svona hann er að það á fullorðin hana og veist hann er að gera unglingatexta það það sem hann hugsa þetta á að vera eitthvað svona þetta sem unglingarnir eru að gera þeir eru að tyggja tyggjó og fokki ykkur töru og hlusta rock og yeah yeah og svona og ég meina
það er alltaf ærandi dæmi sko
já og ég meina þetta er bara þetta er bara eitt að besta þessu ég katalóg sko
já, já.
Og er já, gríðalegt sko
já.
Og þetta er svo mikið þetta er þetta ærir, séð hvað það ærir bara hugsum
það er líka það, við tekið fyrir sko, svona stemminguna í stúdíónu sko. Þú veist hvað stúdíum fólkið, þú veist tónlistamennin fóru að voru að borða
sko þeir eru náttúrulega bara í svona einhvern vik og viðutan feeling
já.
Svona nett pyrraðir
pyrraðir og reykja og
og er ekkit í rauninni með hugan við það, það sem þeir eru að gera
þetta og bara þegið
já þeir eru bara að hugsa um einhvern svona kjara samninga og skilur eitthvað svona erum við ekki örugglega bara að fá klugtum í að 45 metri hátu bara þú veist að eina sem þú hugsar um alla morgunin er bara ef okkur verið skipað að vera stutt í hátu þá fer ég, kem ekki aftur eftir hátu að því þú ætla að fara þú veist, þú fara á svona franskan svona veitingastað það sem er ekkit það eitthvað góðu matur þannig séð og ekki það góð þjónusta en samt er tókst að lengi þar af því að það er bara allt tókst að hægt og, og allt er alveg í lagi þannig
það er ræða mál og svona
já, samt bara svona, þetta er bara að pirra bara að lengja og sitja bara tókst að lengi og, og svo fáður einhvern svona ég held bara eitthvað fisk þessu komið aftur og klára lagi sko eftir að borða bara einhvern svona
síbess eitthvað svona
lúðu
vonda þungan fisk
þurran fisk
og rauðvín eitthvað
já og bara eitthvað bara vatn vond vatn útlenskt krana vatn
já. Og rífast aðeins í þjónin og
já, ráðan að finna fyrir því og borga bara eitthvað algjörn minimal þjórfi og
svo bara hendi í tökur
já, bara allir sáttir sko.
Svo kemur bara spoilbratt 17 ára pía inn
já.
Neklir inn eitthvað spoilbratt vókal
já bara fyrir já.
Bara fyrir hádegi sko,
já, ég ætla bara að segja já, bara fyrir mókomra tíð bara til þess að njóta sko. njóta vel já.
Ég heldur sem bara tilbúin að hendi
já,
bara
góða
það er bara
Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni. Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggverksmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverði þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel Þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.